คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวัสมนอุจรินมินนะคะจากกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิน
สวัสดีค่ะ
อ
ัน
นี้ปลายปีนะพี่จะว่าเร็วก็เร็วนะจะว่าช้าผมว่าก็ช้าเหมือนก
ัน สำหรับเราว่าเร็วมากเลยนะเพราะว่าเราจำได้ว่ารายการแรกที่เราจัดกันเนี่ยรู้ว่าป้อเนี่ยจัดรายการมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเรียกว่าเข้ามาเรียกว่าฟิชเชอร์ลิงช่วงประมาณน่าจะรายการที่จัดรายการที่8ถ้าจะไม่ผิด
เออนี่ก็
ประมาณนั้น
10กว่า EP
นะใช่ตอนนั้นน่ะยังเป็นช่วงกลางๆปีช่วงใกล้ๆการเลือกตั้งอยู่เลยเพราะเราจำได้ว่าเรื่องแรกๆที่เราจัดด้วยกันมันก็มีเรื่องของกลการเลือกตั้งด้วยผ่านมาไวมากเลยปลายปีแล้วค่ะ
เออคือถ้ามองเป็นช็อตไปอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าทำอะไรหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูตอนนี้แบบเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วนะพี่มิ้นมีอะไรน่าจดจำไหมครับในปีนี้
ที่น่าจดจำก็เนี่ยแหละการได้มาจัดรายการกับป้อเพราะว่าตอนแรกๆนะคะท่านผู้ฟังตอนแรกที่เราจัดกันเนี่ยตอนนั้นป้อเขายังอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าตอนนั้นมิ้นก็อยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้วป้อก็ผ่านไปแป๊บเดียวตอนนี้ป้อก็มานั่งอยู่ข้างๆมิ้นแล้วเนี่ยเออที่เราจดจำก็คือโอเคได้ป้อเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้มาแบบว่าทำงานด้วยกัน
โอ้ของผมก็คิดเหมือนพี่มิ้นเลยครับง่ายไหม
ง่ายดีเขินด้วย
แล้วก็น่าจดจำก็คือต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ยังเป็นมิตรรักแฟนฟังคุยข้ามโลกกันอยู
่ขอบคุณทุกท่านนะคะ
เย่เย่นะครับแต่ปีนี้ยังเหลืออีพีนะครับไม่ใช่อีพีสุดท้ายของปีนี้นะครับโอเคครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวที่เมืองไทยเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยก็มีหลายเรื่องเนาะแล้วก็มันมีเรื่องนึงที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องก็คงจะพอได้ยินเรื่องหมูเถื่อนกันบ้างนะฮะคือหมูที่เรารับประทานกันเข้าไปเนี่ยใครจะรู้ว่าอาจจะเป็นหมูแท้หรือว่าเป็นหมูเถื่อนเอ๊ะหรืออะไรยังไงนะ คือสรุปสั้นๆนะครับคือช่วงปลายปีเนี่ยมันมีเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในไทยเขาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเพราะว่ามีความผิดจากการนำเข้าสินค้าเถื่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากการสืบสวนของตำรวจมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับที่มีการพบว่าในไทยเนี่ยมีหมูมาขายเป็นปริมาณมากกว่าที่มีการผลิตนะมันก็เลยมีความไม่ชอบมาพากลแล้วก็ไปพบว่ามีบริษัทชิปปิ้งเนี่ยนำเข้าหมูมาแต่ว่ามาแจ้งศุลกากรว่าเป็นปลาแซลมอนบ้างเป็นเครื่องในบ้างเป็นอะไรพวกนี้ก็คือเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแล้วหมูพวกนี้ก็กระจายไปตามร้านค้าต่างๆอย่างร้านขายของร้านหมูกระทะอะไรพวกนี้ครับซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยไทยรัฐเขาก็รายงานว่ามีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทเลยพี่มิน
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะเพราะว่าพอตำรวจสาวไปตามเส้นทางที่หมูถูกส่งไปเนี่ยก็เจอคนที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากเลยนะทั้งเรื่องห้องแช่เย็นที่เอาไว้เก็บหมูร้านรวงที่รับเอาหมูไปขายหน่วยงานรัฐที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ที่เป็นข่าวในช่วงที่เราบันทึกรายการกันในต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะก็คือการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยไปตรวจสอบบริษัทแมคโครเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หมูเถื่อนเหล่านี้เนี่ยถูกซื้อไปด้วยทางบริษัทก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าเอกสารรายละเอียดต่างๆในการรับซื้อคือมันถูกต้องหมดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังตรวจสอบกันต่อไปและทีนี้เนี่ยค่ะป้อมันก็ยังมีประเด็นอีกก็คืออธิบดี DSI หลังจากที่ไปตรวจแมคโครก็มีคำสั่งยกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรร
ม
ก็เลยเกิดข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะเพราะไปตรวจทุนใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างนี
้
ซึ่งก็มีการชี้แจงกันไปมาอยู่ค่ะเรื่องหมูเถื่อนมันเลยยงใหญ่ไปถึงเรื่องอื่นที่ทำให้มันเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยค่ะ
ก็คือจากเรื่องหมูนะฮะ
เป็นเรื่องไม่หมูไปแล้ว
เป็นเรื่องไม่หมูเป็นเรื่องร้อนนะครับแล้วก็สังคมก็ให้ความสนใจกันว่าเออเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็เงินมูลค่าของสิ่งที่ถูกนำเข้ามาเนี่ยมันก็เยอะมากก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอันนี้ก็เป็นหมูเถื่อนในเมืองไทยทีนี้เนี่ยอย่างที่ชื่อตอนของเราเขาบอกว่าที่ไทยมีหมูเถื่อนที่อเมริกาเนี่ยมีปลาไหลเถื่อนพวกเราก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันแล้วก็จะพูดก็ต้องพูดนะครับว่าเรื่องการลักลอบขนของเถื่อนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีมาเคียงคู่กับสังคมมนุษย์นะเนาะเพราะว่าเมื่อมีอะไรถูกกฎหมายเนี่ยมันก็มีอะไรที่ผิดกฎหมาย
ใช
่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็มีบริบทของการห้ามเอาของบางอย่างเข้าประเทศเนาะมันก็มีเรื่องราวของการขนของเถื่อนเหล่านั้นเนี่ยเข้าประเทศในลักษณะที่ไม่เหมือนกันนี่เราเล่าเรื่องคร่าวๆที่ไทยไปแล้ววันนี้เราก็จะหยิบยกเรื่องราวของการลักลอบขนของเถื่อนในสหรัฐเนี่ยมาเล่าให้ฟังเคียงคู่กันด้วยว่ามันเป็นยังไงเนาะ
ค่ะ
เดี๋ยวผมเริ่มแบบนี้พี่มิ้นพี่เคยได้ยินคำว่า คอนทราแบนด์ไหมครับ
เคยได้ยินแต่ว่าคือมันคุ้นๆน่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ความหมายชัดเจนของมันคืออะไรอ่ะรบกวนป้อช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
คอนทราเนี่ย
ค
่
ะ
มันเป็นเกมนะไม่ใช่เออถ้าเราสมัยเราเป็นเด็กเราจะมีเกมชื่อคอนทรานะก็ชอบเล่นแต่พอเป็นคำว่าคอนทราแบนด์เนี่ยมันแปลว่าของที่ถูกนำเข้าหรือส่งออกอย่างผิดกฎหมายก็คือของเถื่อนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันนะครับถ้าเราไปค้นดูหน่วยงานที่เขาทำเรื่องนี้ที่อเมริกานะครับหมายถึงตรวจสอบการตรวจจับเรื่องขนของเถื่อนเนี่ยถ้าไปค้นดูเว็บไซต์หน่วยงานด้านคนเข้าเมืองและศุลกากรก็จะเจอข่าวการลักลอบขนของเถื่อนเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นยาเสพติดหรือว่าสัตว์ป่าซึ่งอันนี้มันก็มีความชัดเจนนะแบบอันนี้มันผิดกฎหมายยาเสพติดผิดกฎหมายแต่ถ้าเอาแค่เรื่องสินค้าซึ่งเป็นประเด็นที่เราพูดคุยวันนี้นะครับพวกเราก็ไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็มีคดีที่เพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงกลางปีนี้ปี2023นี่เองก็คือการนำเข้าปลาไหลเถื่อนพี
่
ฟังดูเท่ดูคูลกว่าเถื่อนดูเอกโซติกด้วยคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะฮะต้องย้อนความไปเมื่อปี2017ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบปลาไหลแช่แข็งก็เป็นสินค้าที่ถูกนำเข้ามานะครับที่เขาเรียกกันว่าอุนางิที่เป็นของที่คุณที่ชื่อเควินเชียงฟังนะครับจากนี้ขอเรียกชื่อคุณฟังแล้วกันเรียกยากเหลือเกินนะฮะ เขานำเข้าปลาไหลเหล่านี้นะครับมาจากประเทศจีนแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจเนี่ยก็พบว่ามันมีสารปนเปื้อนตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่ชื่อว่ามาลาไคท์กรีนซึ่งอันนี้เป็นสารที่ถ้ารับอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งนะครับเจ้าหน้าที่พอพบขนาดนั้นแล้วก็เลยไม่ให้นำเข้าประเทศแต่ทีนี้อิตาฟังเนี่ยยังดื้อนะครับยังพยายามจะนำเข้าปลาไหลล็อตนั้นเข้ามาแต่เขาทำยังไงรู้ไหมพี่ คือเขาก็เอาปลาไหลแพ็คพวกนี้ผสมไปกับปลาไหลแช่แข็งล็อตใหม
่
ที่จะนำเข้าแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าเป็นสินค้าล็อตใหม่เลยแต่สุดท้ายสินค้าเถื่อนเนี่ยก็โดนจับได้แล้วคุณฟังเนี่ยก็ต้องขึ้นศาลแล้วก็เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมปี2023คุณฟังเขาก็รับสารภาพในชั้นศาลว่ารับรู้แล้วก็ตั้งใจนำสินค้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาในตลาดอเมริกาจริงๆซึ่งถ้าเอาตามความผิดที่เขาโดนเนาะก็ทั้งเรื่องของการนำสินค้าเถื่อนเข้ามาแล้วก็เอาสินค้าปนเปื้อนเข้าสู่ตลาดเนี่ยก็อาจทำให้เขาต้องจำคุกนานถึง21ปีนะครับอันนี้ข้อมูลที่เราหามาก็เอามาจาก LA Times แล้วก็เว็บกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับ
ค่ะคือเรื่องปลาไหลเถื่อนที่ปอเราเนี่ยนะคะก็มีส่วนที่คล้ายกันกับหมูเถื่อนอย่างหนึ่งก็คือมีการนำเข้าสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นของอีกอย่างหนึ่งเนาะทีนี้เดี๋ยวเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือการขนสินค้าเถื่อนเข้ามาในสหรัฐค่ะอันนี้ VOA ที่เราทำงานอยู่เขาก็ได้รายงานเรื่องนี้เหมือนกันคือเหตุมันเกิดเมื่อปี2018เมื่อศาลสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาผู้นำเข้าชาวจีนจำนวน22คนเนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยว่าแอบลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมเข้ามาในสหรัฐถามว่าสินค้าปลอมมีอะไรบ้างโอ้โหก็มีของแบรนด์เนมเยอะมากค่ะป้อทั้งกระเป๋าลุยวิตตองกระเป๋าตังไมเคิลคอร
์
น้ำหอมชาแนลเข็มขัดแอร์เมสพวกนี้เนี่ยคือเป็นของปลอมที่ทำในจีนทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่งเข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์มาที่ท่าเรือในรัฐนิวยอร์กแล้วก็รัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะของที่แอบนำเข้ามาถามว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ในข่าวบอกว่าเกือบ500ล้านดอลลาร์เลยนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทย500ล้านดอลลาร์ไม่เยอะเท่าไหร
่
17,600 ล้านบาทเท่านั้นจ้ะ
โอ้โห
คือถ้าปล่อยเข้าไปในตลาดก็คือมีผลกับตลาดเยอะมากแน่นอนส่วนความคืบหน้าของคดีนี้นะคะก็คือเมื่อปี2020ก็มีการสั่งฟ้องไปนะแล้วก็มีการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องของจำเลยเอาไว้อันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นทั้งของเถื่อนแล้วก็เป็นคดีทรัพย์สินทางปัญญาด้วยค่ะไม่ใช่เท่านั้นนะนอกจากปลาไหลกับของแบรนด์เนมเนี่ยจากข้อมูลที่ไปหากันมานะคะในงานวิชาการของคุณเทอร์เรนซ์จีลิตเทนวอลด์และคณะเขารวบรวมตัวอย่างการลักลอบขนสินค้าเข้ามาในสหรัฐเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็คือบางทีคือทำกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยยกตัวอย่างเมื่อปี2001ก็22ปีมาละมีแก๊งลักลอบขนซอฟต์แวร์ Microsoft เถื่อนเข้ามาคือซอฟต์แวร์เถื่อนเนี่ยอันนี้อธิบายเผื่อว่าให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นคือปกติหลายโปรแกรมเนี่ยเราก็คือจะต้องซื้อจ่ายตังมาเพื่อให้เล่นใช้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเถื่อนเนี่ยก็คือมันจะถูกผ่านกระบวนการบางอย่างทำให้เราไปใช้ได้ฟรีสมัยก่อนนะคะถ้าเกิดว่าป้อหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปที่พันทิปเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายร้านเนี่ยเขาก็จะรับจ้างลงโปรแกรมเยอะแยะหรือว่าลงเกมในราคาไม่กี่ร้อย ซึ่งสิ่งนี้แหละเขาก็เรียกว่าโปรแกรมเถื่อน
คือ Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างแม้แต่แบบ Microsoft Word Excel อะไรอย่างเงี้ย
ผมจำได้เลย300บาท
ประมาณนั้นโอเคกลับมาที่เรื่องนี้จากพันทิปกลับมาที่นี่เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสในช่วงเวลา5ปีเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็พบว่ามีการแอบนำเข้าโปรแกรมเถื่อนเสื้อเถื่อนแล้วก็บุหรี่เถื่อนเข้ามาผ่านคอนเทนเนอร์ที่แจ้งกับศุลกากรว่าเป็นพวกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบคือเทคนิคในการขนเข้ามานะพอเวลาขนเข้ามาเขาก็จะขนเป็นตู้มาตีว่า360ตู้แล้วก็3แถวสุดท้ายที่หันออกมาเนี่ยคือจะเป็นตู้ที่ใส่เฟอร์นิเจอร์จริงแต่ว่าแถวที่เหลือด้านในเนี่ยคือเป็นของที่ลักลอบนำเข้ามามูลค่าที่เห็นของที่เจอตอนนั้นก็คือรวมๆกันเกือบ80ล้านดอลลาร์สหรัฐคือถ้าคำนวณแล้วเนี่ยทางการจะสูญเสียภาษีจากรายได้ไป 6.5 ล้านดอลลาร์เลยก็พูดง่ายๆก็คือเทคนิคที่เขานำเข้ามาก็คือเทคนิคการยัดไส้นี่แหละหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อปี2008ที่รัฐฟลอริดามีคนขับรถบรรทุกโดนจับเพราะว่าขับเร็วเกินกำหนดแต่พอตรวจค้นของด้านในก็พบว่าแอบขนยาแบบยารักษาโรคอ่ะไม่ใช่ยาเสพติดนะแล้วก็กระเป๋าดีไซเนอร์ที่เป็นของทำปลอมขึ้นมาอีกรวมมูลค่าอันนี้ก็เนาะๆ 1,750,000 ดอลลาร
์
คือขนเข้ามาในประเทศแล้วเราพบว่าเอกสารแจ้งสินค้าขาเข้าเป็นของปลอมแล้วก็สำแดงสินค้าแบบเท็จคือแจ้งว่าเป็นอีกแบบอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ยังไงเหมือนกันค่ะ
โอ้เคสที่เป็นสินค้าปลอมที่จับที่นิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นี้หมื่นกว่าล้านบาทนะหมูไทยตอนนี้ที่รายงานคือหลักพันล้านนะก็มากกว่ากัน10เท่าอ่ะต้องเรียกว่าเป็นสเกลใหญ่นะครับคือพูดถึงเรื่องการยัดไส้เรื่องของการสำแดงเท็จกับเจ้าหน้าที่เนี่ยคือก่อนที่จะมาที่นี่ผมเคยช่วยคนอื่นเขาทำข่าวเรื่องการแอบขนส่งสินค้าข้ามแดนนะครับคือตอนนั้นเป็นข่าวที่ประชาไทยทำเนาะก็ประเทศตะวันตกเนี่ยเขาจะเอาขยะส่งจากฝั่งประเทศเขาเนี่ยไปที่พม่าคือไปทิ้งที่นั่นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนเขาปิดรับขยะใช่ไหมครับมันทำให้ขยะจากต่างชาติเนี่ยมันถูกกระจายไปที่อื่นพม่าเป็นหนึ่งในสถานที่นั้นแล้วเนื่องจากท่าเรือที่ย่างกุ้งเนี่ยเข้าถึงยากเนาะอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องการสู้รบเรื่องภูมิประเทศอะไรด้วยเขาเลยใช้วิธีการขนจากฝั่งไทยไปแทนก็คือแบบตีเป็นสินค้าทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ตีข้ามแดนส่งมาท่าเรือไทยแล้วก็ส่งทางบกไปทางพม่าต่
ออ
ะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องย่อแต่ทีนี
้น่าสนใจ
การทำประเด็นเรื่องเนี้ยทำใหพอได้ศึกษามาว่าการขนส่งสินค้าผ่านตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีช่องโหว่ที่จะทำให้คนที่จะแอบนำเข้าสินค้าเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันอย่างเช่นมันก็จะมีบริษัทชิปปิ้งที่เขารับงานสีเทาๆนะครับก็คือประมาณว่ารับสินค้าแบบนึงมาแต่เวลาออกเอกสารเนี่ยที่จะสำแดงที่จะโชว์ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดูว่าในตู้คืออะไรเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่นที่อาจจะแบบว่ามีอัตราภาษีที่มันถูกกว่าเนื่องออกไหมเพราะว่าสินค้าบางอย่างที่รัฐเขารับเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่บางไอ้ที่ส่งมาจริงๆเนี่ยอาจจะมีภาษีแพงกว่าก็เลยเปลี่ยนทำสมอ้างซะว่าของในตู้เนี่ยเป็นของอีกอย่างนึงจะได้เสียภาษีน้อยลงแล้วเวลาเอาไปขายจะได้ขายถูกลงจะได้แข่งกับคู่แข่งได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือตั้งใจหลบเลี่ยงแหละไม่ให้ทางการเขารู้ว่าเอาอะไรเข้ามาอันนี้ก็คืออย่างกรณีหมูเถื่อนที่ไทยเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็คือปกปิดไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐรู้ว่าข้างในมีหมูอยู่นะฮะก็เป็นไปในลักษณะนั้นคือถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ของไทยที่เจอล็อตแรกเนี่ยก็คือมันเป็นสินค้าตกค้างอยู่ในตู้ไม่มีใครมารับเรื่องมันก็ถึงเห็นหลักฐานนะครับก็คือถ้าเกิดปล่อยผ่านไปได้มีคนมารับส่งต่ออย่างเงี้ยก็คือก็ไม่รู้ว่าหมูเหล่านั้นนี่คือจะไปถึงไหนต่อไหนนะฮะไม่รู้จะไปถึงร้านหมูกระทะจังหวัดไหนบ้าง
แล้วเวลาเขาเอาของเข้ามาในประเทศเนี่ยทางการเขาไม่ได้ตรวจเลยเหรอคะ
ถามว่าทางการตรวจไหมก็มีตรวจนะครับที่ได้ยินก็คือมีการเอ็กซเรย์ตู้ที่เข้ามาแต่ถามว่าทำทุกตู้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามตัวโตๆนะเพราะว่าวันหนึ่งอยู่ไม่รู้มาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ยิ่งมีคำถามเรื่องการทุจริตเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปครับเฮ้ยเราก็เล่าให้คุณผู้ฟังมาพักหนึ่งแล้วเรื่องตัวอย่างของเถื่อนก็มีที่ไทยแล้วก็มีที่อเมริกาเรามาช่วงท้ายเนี่ยเรามาคุยกันว่าของเถื่อนเนี่ยมันส่งผลอะไรกับสังคมบ้างพี่มิ้น
ก็คืออย่างเรื่องหมูหรือว่าอย่างเรื่องปลาไหลที่เราคุยกันไปเนี่ยอันนี้มันก็ชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสินค้าบริโภคที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้ามาก่อนก็ทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงว่าจะได้รับสารเคมีที่ไม่ควรได้รับเข้าไปหรือว่าถ้าเป็นสินค้าแบรนด์เนมปลอมมันก็ทำให้มูลค่าในตลาดมันป่วนแล้วก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมที่เข้าตลาดเนี่ยก็อาจกลายเป็นสินค้าที่เอาไปหลอกขายคนอื่นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้เยอะเลยและอีกเรื่องที่สำคัญก็คือรัฐก็สูญเสียรายได้จากการนำเข้าตามระเบียบภาษีที่ควรจะจัดเก็บได้มันก็เป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยแหละค่ะ
ผมเสริมอย่างนี้คือปัญหาการนำเข้าของเถื่อนเนี่ยบางทีก็เป็นปัญหาของการเมืองได้เหมือนกันนะครับ
อ
ันนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าผมเนี่ยให้ความชอบธรรมกับของเถื่อนนะแต่ว่าการที่ของอะไรมันถูกลักลอบเข้ามาในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยในบางเงื่อนไขเนี่ยมันบ่งชี้ถึงสภาพสังคมการเมืองได้เหมือนกันเช่นบางประเทศเนี่ยที่เขาห้ามสินค้าบางอย่างแบบที่มันประชาชนสงสัยอ่ะประชาชนแบบงงว่าเฮ้ยห้ามทำไมอะไรอย่างเงี้ยตลาดมืดและการแอบนำเข้าของเถื่อนมาเนี่ยคือก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าต่างๆได้นะครับเช่นตลาดมืดในเกาหลีเหนือที่นำสินค้าเข้ามาจากจีนหรือว่าในยุคปี1920ถึง1933ที่สหรัฐมีการแบนห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีเหล้าเถื่อนนะครับที่ถ้าคนตามประวัติศาสตร์จะรู้จักกันในชื่อพวกบูทเลกกิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่แอบขนเหล้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเอามาขายหรือว่าเอามากินกันในประเทศก็มีกลุ่มแก๊งที่เขาทำอย่างนั้นกันอะไรแบบนี้หรือว่ารวมถึงเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้อย่างหนังสือต้องห้ามใช่ไหมอย่างเช่นเวลาที่บางประเทศเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหรือว่าแนวคิดที่หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเนี่ยเราให้ประชาชนเราอ่านไม่ได้แต่ว่าทีนี้เรื่องของวิชาการหรือศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยช่องทางที่เป็นช่องทางตลาดมืดอย่างเงี้ยก็เป็นอีกช่องทางนึงในบริบทที่รัฐเนี่ยเขาปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าบางอย่างที่จริงๆก็มีความจำเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงนะที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันค่ะก็คือของปลอมหรือของเถื่อนที่รัฐบาลอาจจะไม่ยอมรับหรือว่ามองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามันมีสินค้ามันก็คือมีซัพพลายใช่ไห
ม
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น101ก็คือถ้าเกิดว่ามีซัพพลายมันก็ต้องมีดีมานด์หรือว่ามีความต้องการสินค้าแล้วมันก็ต้องมีการจ้างงานเหมือนกันของที่เราเห็นว่าแอบนำเข้ามาจากพื้นที่ห่างไกลมันก็เป็นไปได้ว่ามันถูกผลิตจากฝีมือของคนงานจากที่ใดที่หนึ่ง
เพราะโรงงานนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสกมาเนาะ
ใช่มันก็เป็นภาคส่วนเศรษฐกิจที่เราอาจจะมองไม่เห็น
ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาคิดสลัดตะกันแล้วเนี่ยข้อเสียมันก็มากกว่าข้อดีแน่นอนเพราะเมื่อไรที่กฎหมายเนี่ยเข้าไปไม่ถึงน่ะมันก็เปิดความเป็นไปได้สู่สู่การช่อฉนสู่การโกงคนอื่นทั้งเรื่องอาชญากรรมการโกงราคาการเอารัดเอาเปรียบสิทธิแรงงานหรือว่าการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพอ
ันนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องน่าสนใจเพราะว่า
uh-huh.
ถ้าอะไรบางอย่างมันผิดกฎหมายไปใช่ไหม มันไม่ได้จบแค่นั้นเนาะเพราะว่ามันอาจจะเปิดโอกาสไปสู่อะไรนะถ้ากฎหมายตีว่ามันผิดกฎหมายเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในนั้นอย
่
างตัวอย่างอย่างอะไรนะการค้าบริการทางเพศในสมัยก่อนที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมที่แบบว่าพอผิดกฎหมายเนี่ยก็เลยเป็นช่องทางของการล่วงละเมิดสารพัดสารเพเลยแล้วก็รวมถึงการค้ามนุษย์ที่เอาคนมาทำงานในวงการนี้ด้วยอย่างเง
ี้
ยทางหนึ่งที่เขาแก้ไขก็คือเรื่องของการทำให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ทำให้ผู้ใช้บริการทางเพศสามบริการทางเพศขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้รับในสวัสดิการที่เขาควรจะได้แล้วก็หากได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายด้วยใช่ไหมผมว่าเรื่องของเถื่อนอะไรพวกนี้ก็คงจะมีลักษณะคล้ายกันเน
า
ะ
แล้วก็คุยกันได้ยาวๆ
ใช่ค่ะ
คราวนี้กลับมาที่เรื่องการปราบปรามสินค้าเถื่อนคือสำหรับเราเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือมันก็ต้องทำไปพร้อมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่ต้องการได้ในราคาที่มีเหตุมีผลกฎหมายก็ไม่ควรห้ามอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลน่ะในขณะเดียวกันเนี่ยภาคส่วนการผลิตก็ต้องทำให้มีคุณภาพและคนทำงานเนี่ยมีรายได้ที่ดีพอที่จะไม่หันไปทำภาคส่วนที่ไม่เป็นทางการด้วยก็ต้องดูกันไปยาวๆค่ะทั้งในกรณีที่ไทยแล้วก็ทั้งที่สหรัฐอเมริกาเลย
ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังและนี่คือ EP ที่21ของรายการคุยข้ามโลกนะคะพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com เรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะไปหาลองฟังกันได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ